Galatekwe alita amo galatekwe adeluare hireko mpwete naunde kamo ehehe wa mokrete te Yesu Kristo nukokwe ke o tuyemo nwa bogba amo denro bi te ajukwe atete yotu nenu enyiswa onyi amo ahihiu onyi amo ahihiu ne enwe apo ahapotiti no yegbonwa akwo Yesu uruye bi edire moni denu ikre ade amure ileko dekote kwanu nyiswa ahihiu duru kiri amomo aho abairo rukire anegbe akrekurimure bi hapo debi no nyiswa nu amomo emo gbogbe ni on ne puerete kebe ya gbogbe mo nyiswa o amo ahihiu ni nyi o wa mure katople nu kire amo heri bi ba ojukwe atete yotu ate onye nu onyenenu enwe apua hapotitie no yegbonwa akwo yisuruye bahia ne bugbraka abraham adelu onre okire ni kirenye swakire na kulimo emo
abraham okula nyiswa yewuro nenu nyiswa osio ye ke onoye
de agba ehenyine na hwino okwo nyiswa uruye te no ne omo abraham ate ayu ayu tihila tiri okire la ni kirenye swakine kulimo emo na hwino ode jukwe odi nyiswa ye kuo uru ko nyiswa mu we oye si ke wa dionu ye de agbe ate eni la kemo abraham onwora nyiswa ahapotitie nyiswa ole no ono
kendire momona mototo ke adako bi hapo demunu
abraham kula nyiswa ye uru nenu nyiswa onu hapo demo pre na hwibi no okuo we nyiswa uru ye odi we munu hapo de na hwino onyeru onre hie emo nyiswa duo ye ne si ke wa dionu ye enwe tenu tete itu ne onu na hu yagbe nyiswa bati diu ne kre emote ke nyiswa wutepo
na hu boni o boni ne duo tete ibinu wo eni di okire dere nyiswa kire ye kulimo na hu agba nyiswa bati diu ne kre
aye ne emo ede na u de ko bosi yo ye ke o nyiswa ye te o tete yo tu ate ayide agbe ni enwe ke nyiswa wutepo
na hunu oku onyiswa uruye no si oye ke onyiswa ye na hun agbe no di kro ni
ke ukire we ni kire nyiswa kire na kurimo emo
na hunu o tete yo tu no di kro ni
de agbe nyam ni to emo tete ya o ture ko nyiswa uraye kure he ini le dodo ati o nyiswa bati kire amre enwe ade otete yotu te ke Yesu Kristo no dile onyina wane tamugbo nyiswa bati ikru de agbe neko kurimo onare owamo edie nu nyiswa bati ni hakrele amukre ke ni unura akirele kire nyiswa kire na kurimo emo
biabo bana ugbo kire tugbe kro ehenyine na wa agbe nyiswa bati kru ni
ke Yesu Kristo nu anunue edie nu hapo de nu nyiswa pulare odila abraham monu na hwino ode jukwe omwe we no monu de nu Yesu Kristo nu ate ke Yesu nu we anunue edie nu te akwo uruye nyiswa amo amo ahihunyi opulare odila amonyi na de ayo a bupu ire atu ire adeye bi ada ko gbre iho bo weke ke botu ire ye na onde diere we bo wura ire agbe mo na unde diere we bo pu we oderu de do ne ni ke o nyiswa aire no atamo otue oko abraham he tinu ko iri nyiswa aire agbe tue oko abraham he olula ni emo hapo de no ekoti otu odira no mrenu oko ayu ayu he sei sei nyiswa kinene ne porire emo hapo de agbe odira abraham mrenu oko ayu ayu he ke eno ni odira monu ayu ayu do yu agbe no mo Yesu Kristo te hwa bo tu nebo nyiso atu ire oko abraham he e gba ire ahotro we he nire ire awuru tu opu pre o hare tete yi onyi adako o mo jukwe de agbe ehenyine ire no nyiso atu ela oko abraham he ko hapo de no nyiso apurare odla no monu tete yi de e benyini ire ya nyiso abo we na hwi hapo de monu te wo tete yo tu ate ye ewe no ye ede te opulare odla no hapo demone nuate one nure weno mo kekre nyiswa nula Abraham mo hapo de enwe opulare le ke ono wo ede te Abraham o utete yotu ate odla no hapo demunu te eniremo bakra de now de diuno negba de kote nyiswa onyi jukwe atete ile nyiswa nyamre edienu topreno enyine ile ke ono ye amuyi onyamre kere tigbi kurimo emwe gbawa gba Abraham ayo ayuno omuredi nyiswa purare odida hapo de agbemunu yu agbe no mo Yesu Kristo te Yesu declare yetete declare re kre de ko nyiswa hari atete yi onyi alelenyo lelenyo agbe onyila to na hu tinu ko iri onyila no nyi ye nyiswa nwuro he nyo Moise none la onyiswa ko to na ihe agba hno ke te nyiswa la Abraham le emo odula munu hapo de nyiswa agbe no nyulare won pre ode lare na ode mona be de agbe ehenyre nyiswa re po de eko tete ihe idepe o edile moni bia nyiswa tete ino onyi la to na hu be wen na hu kro iraro nyi ye iwe wen re bi si wen o na hu ye ni ke onyiswa ye ke ede tete de ko benu de agbe o kire ni kire nyiswa kire ni akurimo emo kro ke ya na hu bi ke onere de kuku akrigbo ke ni enemo edienu hapo de no nyiswa polare odle na hu monu omwe na hu no monu oku o Yesu Kristo uruye onye no mrenu enwe oku o Yesu Kristo ye uru tihira atiri tehru de la obu ape ke na yubo kura Yesu Kristo uruye jukwe atete inura mo mojenyo anyila otu egbe gbagba nyiswa oya mo Yesu Kristo ye otu amo hruno adina ple amo Yesu Kristo agbe uruye kuo tete yi agbe ewera no ane na anyoye okra yimo egbe gbagba Yesu Kristo odile ke tete inilamo edienu te Yesu Kristo odile nyiso amu wa mu ye sike wa di onu ye enwe akwo Yesu Kristo agbe ye uru te tinle mu gbo rupe ogbo ke ba kwo Yesu Kristo uru ye tete ide ka ri ane na anyo abi amu mo nyiso ayo ne enwe akwo Yesu Kristo ye uru ehenyre akọ Yesu Kristo he amene opo amulunie edienu akọ Yesu Kristo he amume tetinre mugbo agba Yesu Kristo awuru majukwayu he nde jukwayu ke onyiswa ye yimure jigrade oni moge he indege monyimbayu monyunugba ke onyiswa ye yimure jigrade oni abi akọ Yesu Kristo he amene aya dedo te aya Yesu Kristo na hwimo ye ehenyine amumo we Abraham ayu ayu ne ye hapo de bi no nyiso apurare odira Abraham ko ayu ayu he monu odi we amumrenu